Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er
Tina Kreutzer
og Dorte Rønne. I dag skal vi fortælle noget om gravsteder. Det er jo sådan, at vi har spurgt ud på vores sociale medier, om der er nogen af jer lyttere der og læsere, som har lyst til at fortælle om jeres gravsted, hvordan I bruger det, og måske også være historien bag. Og vi har fået en hel masse skønne historier, og vi har udvalgt nogen, som vi læser op her i dag.
Og den første, det er fra Inge Hovgaard. Nu tænder vi lys for Lars, fordi det er ham, den her beskrivelse eller fortælling, den handler om. Et gravsted på Års Kirkegård har en særlig betydning for mig. Her ligger min far, farmor og farfar. Et sted, jeg har kendt til, siden jeg var 4 år gammel, og min far blev revet bort. Jeg husker ikke meget fra den dag, han skulle begraves. Kun et enkelt minde fra min mor, som skulle køre med min far i bedemandens bil, og jeg ikke kunne være sammen med hende. Jeg har besøgt stedet mange gange, og stedet har en stor betydning for mig. Det er svært at beskrive, hvad det er, men når jeg læser min fars navn på gravstedet, så ved jeg, at han faktisk fandtes, og ikke bare en person, jeg har fået fortalt om og set billeder af. Jeg kan især godt lide at have mine børn med derop og vise dem, hvor deres morfar og oldeforældre ligger. Og hver gang jeg er der, tager jeg et billede af stedet som et minde. Gravstedet og kirkegården har som sagt en stor betydning for mig, men den giver mig også en følelse af dårlig samvittighed. En dårlig samvittighed over, at jeg ikke kommer der særlig tit, og da jeg sidste år juleaften ikke kom forbi for allerførste gang i mange, mange år en juleaften, kunne det mærkes og føles. Jeg blev ked af det og sur og skuffet på mig selv, da det er, og nu pludselig var, en fast tradition, som jeg havde haft med min farmor, og efter hendes død med min mor, og hvem der ellers havde lyst fra familien. Jeg forsøger at huske på, at bare fordi jeg ikke besøger dem så tit, er det ikke fordi, de ikke er elsket og savnet, for de er i mine tanker hver eneste dag.
Og nu tænder vi et lys for Julie. Og det er Anja Arup Hovgaard Madsen, som har sendt den her historie. Vores datter Julie døde af kræft for 3 år siden. Hun blev 27 år. Hun vidste, hun skulle dø, og imens hun lå på hospice, var hendes far og jeg på Holmens Kirkegård for at udvælge et gravsted. Julie ønskede selv, at det skulle være ud til noget græs, så vi andre kunne sidde der sammen på et tæppe, og vores hund kunne ligge i græsset og slappe af. Jeg kommer der selv hver eneste dag, tømmer hovedet, ordner, vander og nusser. Det har altid været vigtigt for Julie at føle sig ren og soigneret, så det er min eneste mulighed for fortsat at hjælpe hende med at bevare sit udtryk udadtil, og som at redde hendes hår og klippe hendes negle, at der er fint og velplejet. Der brænder et levende lys og hænger mad til himlens fugle. Vi har sat et fuglehus op, som hendes lillebror havde lavet længe før hun døde, og der var allerede unge og travle forældre det første forår efter hendes død. Gravstenen er udhugget fra en klippe på Bornholm, hvor alle vores sommer er blevet nyt sammen igennem hendes liv. Der er brosten og græs fra kolonihaven, samt baljer og blomster derude fra os. Julie elsker vores kolonihave, og med tomatplanter, æbletræ, solbær og urter er det blevet en lille have i sig selv. Da urnen var sænket ned, satte vi en stor tung engel ovenpå. Ved siden af står der en mindre figur med 3 små børn, der sidder og læser en bog, som er det hendes søskende, der nu læser for hende, som hun altid har gjort for dem. Rundt om ligger der muslingeskaller fra stranden om sommeren og kastanjer om efteråret. Ved jul er der kalenderlys, og vi hygger med gløgg om søndagen, som vi altid har gjort det sammen, alle sammen. Når hendes søskende har fødselsdag, ligger der en gave fra Julie til dem ved gravstenen, som de kan sidde på bænken og pakke op, og der står flag, så hele verden kan se, at i dag fejrer hun sine søskende. Det var det sværeste for hende, ved at vide, at hun skulle dø, at hun vidste, hvor stor en sorg hendes søskende ville få med sig. Derfor betyder det så meget, at vi kunne videreføre vores familietraditioner og have Julie med i dem også. Det giver en følelse af, at vi vedbliver at høre sammen, alle sammen. Jeg græder også dernede, men det gør jeg også i Netto, derhjemme og alle andre steder.
Nu tænder vi et lys for Grete. Og den her er skrevet af Maria Mikkelsen. Min fortælling om et særligt gravsted tager sin begyndelse i foråret 2002. Blomsterne spirede op af jorden i det friske forår. Jeg var 15 år og en håbefuld gymnast og efterskoleelev. Meget var kun lige begyndt for mig, da alting pludselig blev forandret. 17. april 2002 blev min mor fundet død. Min mormor fandt hende. Det, som jeg altid havde frygtet, var sket. Jeg husker, at jeg var sikker på, at jeg ville gå i panik, når jeg så kisten med blomsterne den dag til bisættelsen. Men panikken udeblev, og jeg husker, at der i kirken kom en uventet ro til mig, og måske et alt for voksent mod, for jeg valgte at lægge en kærlig hånd på min mormor, da hun græd allermest. Der gik ikke længe efter bisættelsen, og så skulle jeg lære, at min mors nye sted var et lille urnegravsted på kirkegården. Min mormor havde valgt en sten, og hun havde også bestemt, at der kun skulle stå min mors fornavn og intet andet på stenen. Det var bedst sådan, for det kom ingen andre ved, at det var vores Grete, der lå der. Sådan sagde min mormor. Den første gang, jeg besøgte gravstedet, var jeg alene. Jeg var fortrøstningsfuld og havde tulipaner med. Jeg gik dertil fra toget. Da jeg nærmede mig kirken, bredte panikken sig pludselig i mig, og tårerne begyndte at vælte ud. Jeg tror, at det var lige her, at det gik for alvor op for mig, at min mor virkelig var død. Sønderknus gik jeg derfra efter mit første besøg. Siden har jeg grædt mange tårer ved det lille gravsted. Jeg har savnet, jeg har talt, sat blomster og tændt lys, pyntet til jul og fejret fødselsdagene. Tænk på alt det, vi aldrig nåede sammen, og sat pris på den tid, vi fik. I dag er det mig, der har overtaget gravstedet fra min mormor. Man kan vel sige, at jeg er blevet voksen sammen med gravstedet, for det har været i mit liv, siden jeg var barn. Kirkegården er min barndomsby, og når tilværelsen indimellem slår knuder og følelserne er for overvældende, findes der intet mere forløsende end en gåtur gennem barndomsgader og en lille tænkepause ved gravstedet. Det nulstiller ligesom mit sind, og det er måden, hvor jeg er tættest på min mor. Jeg har stadig tårer, der kommer, når jeg overvældes over den tid, vi ikke fik sammen. Den følelse bor dybt inde i mig, og det har jeg accepteret. Gravstedet er i dag en vigtig fortælling og brik i min historie, og den del er også mine børn indviet i. Når de er gamle nok til at forstå hele historien om deres mormor og den kamp, hun måtte kæmpe indeni, skal de også kende til den del, men der er vi ikke endnu. Havde jeg haft en stemme tilbage i 2002, så ville jeg have ønsket, at der på gravstenen stod hele min mors navn samt fødsels- og dødsdag, for at ære hende og det liv, hun trods alt nåede. Jeg vil slutte min fortælling med et digt, som jeg arbejdede på omkring den 17. april 2022, da jeg rundede 20-årsdagen for min mors død. Mor, i dag er det 20 år siden, du forlod min verden. Det er over halvdelen af mit liv indtil videre. På 20 år er jeg gået fra barn til voksen, fra pige til mor, men uden dig at læne mig opad. Endnu kan jeg overvældes over, at du blev syg indeni, at du tog herfra, dengang jeg var 15 år. Skrøbeligt, hjerteknusende, vil jeg ønske, at det var anderledes. En forårsdag ændredes mit liv for altid. I mit stille indre forsøger jeg endnu at samle skårene.
Så tænder vi lys for Charlotte, og det er Tanja Pedersen, der har indsendt den her fortælling. Vi mistede vores elskede datter til kræft den 14. september 2023. Charlotte blev 29 år. Inden Charlotte døde, havde vi fundet ud af, hvor hun skulle ligge. Det skulle være en plads, hvor Jesper, hendes far, nemt kunne komme hen. Han sidder i kørestol efter en arbejdsulykke. Pladsen fik en særlig betydning. Stedet hedder i Hibiskushaven. Charlotte var så modig at se stedet, inden hun blev for syg. Det betyder meget for os, at hun selv har set det. Charlotte havde ikke nogen mening om, hvor hun ville ligge, eller hvordan hendes sten skulle være. Det kunne ikke være i at skulle tage hensyn til. Så derfor var det os som forældre, der besluttede det, hvilket også var svært. Det sted, hvor Charlotte ligger, er også et sted, hvor vi skal være engang. Det giver en ro for Charlottes lille søster og bror, så de nu kun skal gå et sted hen, når den tid kommer. Det er en urneplads med plads til fire, vi har valgt. Charlottes gravsten er formet som et smukt hjerte i sort granit. Det symboliserer vores store kærlighed til hende. Stenen er noget udvalgt, På stenen står der, nederst, vi ses, skat. I kirken til bisættelsen hørte vi hugorm med sangen, vi ses, som hun elskede så højt. Som bunddække har vi valgt trædebregner og husløg imellem hendes trædesten. På hver side af hendes gravsten har vi to potter, som vi udskifter med smukke blomster eller træer med lys, alt efter hvad årstid er. Hver eneste dag besøger vi Charlotte, Jesper og jeg. Hun ligger kun 5 minutter fra, hvor vi bor. Det betyder meget, især for mig som mor. Jeg kan være hos hende 1 til 3 gange om dagen, alt efter hvad jeg har behov for. Jeg snakker med hende hver dag, nu så om hendes smukke have. Jeg har det bedst med at være tæt på hende. Vi havde et meget tæt forhold til hinanden. Jeg var kun 17 år, da vi fik hende, så vi blev en slags veninder, selvom vi er mor og datter. Jeg taler med hende, fortæller hende om min dag, og hvad der sker i vores familie, og hvor meget vi savner hende. Charlottes søn på 7 år bor nu hos sin far, er ofte hos os. Vi fik lavet en lille sten fra Philip, hvor der står, sov sødt mor. Vi har en tradition, at når han kommer på weekend, tænder vi et lys for hende. Det samme, når han skal hjem igen. Det giver mig en enorm ro at være tæt på hende. Jeg har meget brug for ro, efter hun ikke er her længere.
Nu tænder vi lys for Peter. Den her er sendt ind fra Anne Rosager Lund. Da urnen skulle vælges, måtte jeg gå. Da den skulle sænkes ned, jokede jeg mig igennem det. Jeg var med til at vælge stenen. Jeg var med til at vælge pladsen. Men jeg var ikke med til at lave haven. I starten var jeg der nogle gange i ugen. Mest af pligt. Enkelte gange var jeg lyst. Besøgene forsvandt. Skyldfølelsen raserer i mig, når jeg ved, at andre har været der. For jeg burde. For jeg skal. Jeg gør det i morgen. Sådan lyder det dagligt fra mig til mig. Men jeg nyder det ikke. Jeg har ikke lyst til at se hans navn. Jeg har ikke lyst til at mærke sorgen. Stenen er fin. Pladsen er fin. Haven er fin. Og der står hans navn, jo vist. Men jeg føler, han er så langt væk. At han er tættere på mig så mange andre steder. Men jeg føler, jeg burde kunne sørge på kirkegården ved hans navn. Som det er jo meningen, man skal. I stedet kan jeg ikke huske, hvornår jeg var der sidst. Og jeg arbejder på at føle, at det er okay.
Så tænder vi lys for Helena, og det er Jette Pedersen, som har sendt den her ind. Min verden gik i stå 17. juni 2020 kl. 07.41. Vores Helena, 20 år, kørte sammen med en lastbil og overlevede ikke. Vi stod og anede jo intet. Ønskede Helena at blive brændt, eller ønskede hun begravelse? Det havde vi ingen afklaring om, og det var i hvert fald ikke det, vi havde tænkt på. Vi vælger begravelse, fordi det er det, vi ønsker, når vi ikke er her mere. Hvor skulle det være? Det er noget, vi igen ikke har tænkt på. Men det havde Sandra, som manglede et halvt år i at være færdig som sygeplejerske, og er Helenas eneste søskende. Hun sagde, mor og far, skal vi ikke vælge et gravsted, hvor der kan være 3, så kan I ligge hos Helena om mange år. Det blev valget. Hvilken betydning har gravstedet for mig? Alt. Jeg kalder det Helenas have, og det er der, jeg føler, jeg stadig kan vise hende kærlighed ved at passe det til UG. Jeg følger årstiden, mærkedage, højtider med videre. Hvis vi er inviteret til et eller andet i familien, Helena også skulle have været en del af, er altid forbi hende og sætte et lys. Jeg besøger hendes have, når dage gør ekstra ondt, og det gør de stadig her 4,5 år efter, at hun forlod os. Helena vil altid være en del af vores lille familie og være med i vores samtaler. Hun er savnet, og hullet bliver ikke mindre, for hun vil altid mangle. Helenas have er der, hvor jeg føler, hun kigger på mig. Hvordan jeg pynter og holder den. Jeg er fan af hjerner på alle måder, for det symboliserer kærlighed. Hunden, som sidder hos hende, er hendes elskede golden retriever, Chico, som hendes onkel har sat hos hende. Engel er, for hun er, den smukkeste engel. Kassen fra militæret er fra hendes søster Sandra, som hun havde købt og som skulle have været brugt til hende som en indflyttergave. Hun har fået lejlighed i Aarhus, for planen var, at hun skulle til at læse, så den kasse skulle hun stadig have. Helena elskede crossfit og trænede rigtig meget. Så igen et hjerte med træningsudstyr. Den smukke sten med billedet af stærke Helena er fra hendes elskede medlemmer og venner fra CrossFit-lageret i Holstebro. Alt hvad jeg sætter hos hende, er der noget tænkt over. Hjertet med lyng har søster Sandra lavet. Igen specielt til Helena.
Så tænder vi et lys for Anja. Og den her, den er fra Anne-Grete Skaregaard Iversen. Vores datter døde for 3 år siden. Vi valgte skovbegravelse. Skoven var hendes frirum. Skovens stilhed og naturens forandringer er med til at hele os. At sidde i skoven giver en frihed til ikke kun at møde pårørende til afdøde, så man midt i sin sorg også hører børn, der leger, musvågen, der skriger, løbere, der småsnakker, råvildt, der kommer løbende, osv. Det minder os om, at midt i vores sorg og savn er der liv omkring os. Vi kommer der en gang om ugen og på mindedage. Vi drikker hendes snaps og en kop kaffe sammen. Nogle dage er vi der i lang tid, andre dage nogle få minutter. Nogle dage græder vi meget, andre dage snakker vi. Jeg slutter altid af med at sætte mig på huk og skrive hendes navn, siger farvel og laver et ulehyl ud i skoven. Vi blæser altid sæbebobler fyldt med tanker og ser dem flyve bort. Det er lidt af de følelser og tanker, jeg lige får, når jeg skal beskrive stedet. På et tidspunkt har jeg et digt fra for 3 år siden, som jeg skal læse højt for hende. Men dertil er jeg ikke nået endnu.
Det sidste lys, vi tænder i dag, for Amalie. Og det er Anne Dorte Vilslev, der har skrevet det her. Det er nu 2 år siden, Amalie døde. Og vi mister hende stadig hver eneste dag. Når jeg vågner om morgenen og indser, at det er virkelighed. Når vi går i sengen om aftenen, uden at kunne sige godnat til hende. På mærkedage og ved helt specielle dufte. De mindste ting kan gøre, at vi gennemlever tabet igen og igen. Det er umenneskeligt at miste hende hele tiden. Hele det første år efter Amalies død, besøgte jeg gravstedet hver eneste dag. Og ofte 2 gange om dagen. Det har jeg haft brug for. Gravstedet giver mig en indvendig ro i min sorg. Og når jeg sidder ved gravstedet og falder i staver, så får jeg en klar fornemmelse af, Amalies nærvær. Hun er der på gravstedet sammen med mig. De første mange måneder efter Amalies død, kunne jeg slet ikke kigge på gravstenen. At hendes navn stod der, kunne jeg ikke holde ud at se. I dag hjælper gravstedet og gravstenen mig til at forstå og erkende, at sådan er det. Amalie er væk, og det er jeg nødt til at forholde mig til. Gravstedet har rummet mig i min sorg. Jeg føler, jeg kan være der sammen med Amalie. Også selvom hun ikke er der. Men jeg føler mig forbundet med hende på en anden måde, end ved at betragte en smuk aftenhimmel. Min mand har det på samme måde. At miste et barn skaber en meget speciel situation, som jeg ikke vil ønske for min værste fjende. Jeg ville ønske, at folk ville blive bedre til at tale om det. For os efterladte er det meget vanskeligt at agere i, at omverdenen har det så svært med os. At vores sorg ikke altid kan rummes. At forvente, at vores omverden til fulde skal forstå vores savn og sorg, er urealistisk. Men jeg vil alligevel ønske, at I kunne forstå bare en lille smule. For os handler det ikke om at få det godt igen. Hvordan skulle vi kunne få det godt? Vores datter er død. Det handler heller ikke om at komme videre. Videre til hvad? Livet fortsætter på en mærkelig måde. Og folk er hurtigt tilbage i deres egen hverdag med deres egne problemer. Vi føler, at der er en forventning til, at vi skal gøre alle de ting, vi plejede at gøre. Men vores liv har taget en drastisk drejning, og vi er blevet ekstremt selektive med, hvad og hvem vi bruger vores tid på. Det kører benhårdt efter no-crap-metoden. Det er fuldstændig umuligt for mig at sige, hvornår sorgen rammer mig. Hvornår den overvælder mig. Det kan ske når som helst. Og til dem, der mener, at vi allerede nu skulle være et andet sted i vores sorg, siger jeg bare. Jeg kommer dertil, når tid er.
Tusind tak for jeres bidrag. Også jer, der har skrevet på Instagram og Facebook. Og det har været meget rørende at læse. Og vi er meget taknemmelige for, at I har sat jer ned og brugt tid på at formulere jeres tanker og følelser og dele dem med os og med læserne og lytterne. Og vi sidder her lige nu meget smukt med 8 små lys ud over vores sædvanlige lys. Og det er meget, meget hyggeligt her i studiet.
Ja, det har været nogle virkelig smukke fortællinger. Og vi to taler jo også nogle gange om, hvad er det? Hvordan er det på gravstedet, og hvad skal vi gøre? Og det er dejligt at høre andres historier. Hvordan I bruger det, og hvilke holdninger I har til det. Og der er jo alt fra daglig omsorg til dårlig samvittighed. Og det tror jeg, at vi begge to kan spejle os i. Og der er sikkert mange andre derude, som har alt der imellem os.
Jeg ved i hvert fald, efter jeg nu selv har fået et gravsted at besøge, så kigger jeg på andres gravsted med helt andre og nye øjne, for jeg ved, at der ofte er tænkt en hel masse tanker, lige fra skrift, størrelse og type og til selve indretningen. Og det har jeg aldrig tænkt over før, hvor mange beslutninger der egentlig er omkring et gravsted.
Ja, så tusind tak for jeres bidrag, og tak til jer, der lyttede med.